galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 4/8/2020 agoost sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan muhaajiriin ku geeriyooday doon ku degtay xeebta dalka liibiya.
doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada koms ka tirsan liibiya ayay ka shiraacatay. muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca yurub, gaar ahaan waddanka talyaaniga, waxaana la soo wariyey inay markaasi ay ku qarakantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay qom.
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii ahlusunno waaljamaaca.
carabtuba sidaad yeeli waa inagu cayadaaya adiga aan isaal ahayn. intaad calama taagaysid cilmi aad u baro, jaahilnimo cudur xun weeyaan.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa axmed faarix cali idaaja ayaad sidoo kale idaacadda ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal, sida haatanba aad maqlayseen. dabcan sidoo kale xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa arbacadan maanta qaaday tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanku u ballansanaa inuu fadhiisto ama fadhigiisa sii wato, iyadoo muddada kama dambaysta ahina ee ka bixitaanka midooda Yurub ee dalka Britain oo ay tahay 31 October. waxaana uu ra-iisul wasaare Johnson sheegay inuu boqoradda u diray codsi uu kusoo afmeerayo ama kusoo dhammaynayo fadhiga hadda socda, islamarkaana uu ku bilaabayo amaba uu ku bilaabmayo fadhi cusub oo boqoraddu ay ka khudbadayso 14 October si uu muddig ugu dhigo qorshaha xukuumaddiisa cusub. afhayeenka aqalka baarlamaanka John Bercow ayaa tallaabadan uu Johnson qaaday ku tilmaamay dembi laga galay dastuurka, islamarkaana sheegay inay baarlamaanka ka hor istaagi doonto inay ka doodaan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, iyo weliba inay shaqadooda qabsadaan si ay waddanka jid ugu jeexaan.
wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jafaad Sariif ayaa sheegay in waddankiisa uusan raadinaynin xiisad sii adkaata ama sii xumaata, isagoo ka hadlaya booqasho uu ku tegay Jabaan oo uu wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. ayuu Sariif sheegay in Iiraan ay aaminsan tahay in dal walba loo ogolaado in xuquuqdiisa daleed uu guto sida uu qabo sharciga caalamiga ah. Shinzo Abe ayaa booqday Tehran horaantii sanadkan isagoo doonaya inuu dhexdhexaadiyo xiisadda Iiraan iyo Mareykanka. toddobaadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu jiro fursad wanaagsan oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani si uu uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadeeyo barnaamijka nukliyeerka Iiraan, kaasoo beddelaya heshiiskii caalamiga ahaa ee 2015 ee beesha caalamku la gashay Iiraan.
madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisu uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isugu yidhaahdo G7 ama G7 si uu la tacaalo dabka ka holcaya kaymaha Amazon, keliya haddii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa uu yeedhay hadallo lafjaba. waxaana uu madaxweynahan Brazil warfidyeennada u sheegay salaasadii shalay in Macron uu isaga ku eedeeyey inuu beenaale yahay, isagoo intaasi sii raaciyay in uu arrintaasi Macron waa madaxweynaha Faransiiska ee uu ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan. madaxweynaha Faransiiska ayaa su-aal geliyay daacadnimada madaxweynaha Brazil ee ku aadan sida ay uga go-an tahay ilaalinta deegaanka, waxaana uu toddobaadkii hore ku hanjabay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee u dhexeeya waqooyiga Amerika iyo midooda Yurub haddii madaxweynaha Brazil oo isagu isbeddelka cimilada aan aaminsanayn uu qaadi waayo tallaabooyin uu kula dagaalamayo dabka koolcaya kaymaha Amazon.
madaxweynaha cusub ee dalka koongada dimuqraadiga ayaa daahfura dowladdiisa wadaaga ah, balse mucaaradka waddankaasi ayaa ka cabanaya in laga tegay. Isniintii ayaa madaxweyne Felix Tshisekedi waxa uu ku dhawaaqay xukuumaddiisa 7 bilood kadib markii uu ku guuleystay tartankii doorashada ee gacanta u gelisay xafiiska ugu sarreeya waddankaasi. Golaha wasiirada ayaa ka kooban 65, kuwaasoo ay ku jiraan 23 ka mid ah xisbiga madaxweynaha ee d c o iyo 42 xubnood oo ka socda xisbiga madaxweynihii hore Joseph Kabila ee c f c. Mucaaradka dalkaasi ayaa ka digaya in xubnaha la magacaabay ay awood badan siinayaan saaxiibada madaxweynihii hore, iyadoo codka mucaaradka meesha uu ku yaryahay. Emery Kilwira oo madax u ah isbahaysiga mucaaradka Congo ayaa sheegay in madaxweyne Kabila uu weli sii haysto awood ballaaran oo dowladdan ah, xisbigiisana uu kuraasi badan ku leeyahay xukuumadda, taasoo uu sheegay inay muujinayso sida uusan u doonaynin Kabila inuu awoodda uga dego. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Halkani waa v o a Washington. Ilaa iyo 40 qof oo muhaajiriina ayaa la la-yahay, inkastoo laga cabsi qabay inay dhinteen kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay badda Mediterranean-ka habeenkii Talaadada ee 7-20 August. Dadka dhintay waxaa ku jira ugu yaraan 1 qof oo Soomaali ah. Haddaba Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa masiibadan ka wareystay Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya.
Doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Homs ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay. Muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca Yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga, waxaana lasoo wariyey inay markaasi ay ku qarakantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Homs.
Waa hagaag. Tirada dadka muhaajiriinta ee saarnaa ee doontaasi la socday iyada ilaa hadda ma la ogyahay?
Tiro go-aan lama hayo, laakiin waxaa la xaqiijiyey in ilaa 40 qof, in ilaa iminka la la-yahay, 65 qofna lasoo badbaadiyey, ilaa iminka tirada dhimashada la xaqiijiyeyna waa 5 qof. Marka tirooyinka marka laysku geygeeyo waxay noqonaysaa dadkii saarnaa doonta, laakiin weli warbixin muxuu ahaayey dhamaystiran lama soo gudbin, waayo doontu waxay ku baxday si sharci darro ah.
Waan gartay. Waxaad tilmaantay in 65 qof lasoo badbaadiyey, ma la garanayaa haybtooda iyo meelahay ka yimaadeen 65 qof?
Dadkaasi waxay kasoo kala jeedaan Ethiopia, Eritrea iyo Sudan, dadka ilaa iminka lasoo badbaadiyey. Waxaa kaloo ku jira dad masaari ah iyo Sudan. Dadka dhintayna waxay iskugu jiraan dad maxaan ku yihahday wadamo kala duwan u kala dhashay, 5 qof oo dumar iyo caruur bay ku jiraan. Waxaana ku jira nin Soomaali ah oo aan magaciisa iyo heybtiisa la sheegin, laakiin jinsiyadiisa na loo sheegay inuu yahay Soomaali.
Waa gartay. Marka la isku daro dadka dhimashada ah ee ilaa hadda la garan karo amaba la aqoonsaday inay dhinteen ee lala-yahaybaanba iyo kuwa lasoo badbaadiyey, wax Soomaaliya halkaa ninu baa la sheegayaa, mise weli waxaa jira baaritaankii oo maqan oo aan la xaqiijin karin inay Soomaali kala jirtay?
Waxaa suurtagal ah in 40 qof ee lala-yahay aan la garanayn inay badda maxaan ku idhahda ay ku dhinteen, meydkoodii aan lahayn, iyo in kale waxaa suurtagal ah inay Soomaali inay ku jirto. Laakiin ilaa iyo iminka waxaan ku xaqiijin karaa ninka Soomaaliga ee ku dhintay ka sokow inaanay ku jirin dadkii lasoo badbaadiyey wax Soomaaliya.
Waan gartay. Marka ninka Soomaaliga ah waxaa lagu tirinayaa un miyaa dadkan badda ku maqan ee lala-yahay dhimashada lagu tirinayo, mise waa lasoo helay meydkiisii oo saasaa lagu xaqiijiyey?
Ninka Soomaaliga meydkiisii waa la xaqiijiyey. Waxa uu ka mid yahay 5 qof ee dumarka iyo caruurta ay ku jiraan meydkooda laga soo saaray badda. Laakiin waxaa suurtagal ah 40 qof ee la-yahay iminka in dad kale Soomaali ay ku jiraan. Taasi iminka ilaa iyo iminka lama xaqiijin.
Waan gartay. Dhinaca kale haddaynu Xuseen eegno, muddooyinka ugu dambeeyey xaaladda waddanka, tusaale ahaan oo kale haddaynu idhaahno badda Mediterranean-ka, dadka maraya dalka Liibiya ka baxaya, dee xaaladda waddanka Liibiya wayna ogeyn xaaladda iyadoo siday ahayd iyadoo marxaladda ay ku sugnayd. Ilaa haddama Soomaali baa jirta badan oo jidka raba inay maraan, mise waxba is dhimay marka la eega xaaladda waddanka Liibiya?
Wallaahi, inkastoo waddanka Liibiya dhibaatooyinka ka jira ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xakirmayaan, haddana si daro waxaa jirta in dadka muhaajiriintu weli ay Liibiya u arkayaan meel iyagu ay uga sii gudbi karaan dhinaca Yurub, inkastoo dhibaatooyin fara badan oo muxuu ahaay kasoo kow dagaalka imiga ka socda waddanka iyo dhibaatooyinka muhaajiriintu ay la kulmayaan ay jiraan dhibaatooyin badan oo kale oo ku xeeran safarkani, haddana waxaa jira dad fara badan oo ay Soomaali ku jirto oo imika ku xiran Liibiya amaba weli muxuu ahaayey ku tala jira inay safarkan isku halligaan. Waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay ay nambarka saddexaad ay ka yihiin tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriina oo ilaa imika ku xiran xerooyinka ay maamulaan maleeshiyaadka xubaysan daacadda waa wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa ku jira dad tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriin oo aan sharci ahayn lasoo qabqabtay halkaasi lagu xidhay. Dadkaasi waxa ugu horreeya waa Itoobiyaan, Eritriyaan iyo Soomaali. Soomaalida ayaa nambarka saddexaad yani ah, aniga laftirkaygaaba la kulmayba Soomaali badan oo ku xiran xero kamid a xerooyinka ay ku xiran yihiin ee ka badbaaday duqeymaha hawada ka socda.
Waa gartay waxaad tilmaantay in nambarka amaba tirada saddexaad yihiin ee ugu badan dadkaasi marka laga yimaado Itoobiyaanka iyo Eritriyaanka. 6,000 tirahaan mise markaa ka noqonayaan qiyaas ahaan Soomaalidu?
Wallaahi, diiwaangelin dee rasmiya lama hayo oo mataqaana ay kala saareysa jinsiyadaha, laakiin dee waxaa lagu qiyaasi karaa dad tiradooda u dhexayso 800 ilaa iyo 1,200 oo qof inay yihiin dadkaasi Soomaalida ah. Muxuu ahaayey waxaad kaloo tirada ku darsataa inay jiraan muhaajiriin badan oo iyagu ka baxsan 6,000 aan kuu sheegay oo iyaga dhuumaalaysi ku jooga waddanka oo tiradoodu 1,200 lagu qiyaaso oo iyaga aan mataqaana la garanayn inta ay Soomaalida ka yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee dalka Liibiya. Wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Haatana galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaanay jebin heshiiskii lala galay ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hadalka dowladda ayaa ka dambeeyey markii Ahlu Sunna ay shalay ku eedeeyeen dowladda in ay heshiiska jebiyeen ciidamana ay soo dhoobeen dhuusamareeb. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa bulshada u faahfaahiyey inaysan jirin qodobo ay Ahlu Sunna kula heshiiyeen oo laga baxay.
Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay anagu heshiiskan ku heshiinay waa kan. Waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo Sheekh Shaakir 10 qodob ku qoray. Waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah, si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtageliya qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah, waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug. Qodobkaas waa kan la gaarsiiyey heshiiskan iyadoo laga hanba qaadayo 400 oo ciidanaho isku dhafa oo isugu jira Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo dowladda federaalka ha la adeejiyo in la yidhaahdo. Qodobkaas waa kaas. Arrinkan shuhadaa ka tihiin. Haddaan qodobkaas wax ka jabinay, waa kaas horta qodobkii aan ku heshiinay. Labo, in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hannaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ciidan. Ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka, kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka Ahlu Sunna loogayn. Saddex, in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada howlgalaan deegaanka galmudug, haddaanaan samayn hanala ku qabso. Afar, qodobkaana waa muhim, waxaan rabaa inaad dhegaysataan, in qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka sida gaarka u tababarana loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada dhuusamareeb. Qodobka lixaad, waxaa la isla gartay in magaalada dhuusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka, culummada, dumarka iyo dhallinyarada. Doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb. Qodob jabi karaba maaha kaas. Sideed, wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug. Guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin.
Shalay qoraal uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid a madaxda Ahlusunna ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ay la gashay Ahlusunna islamarkaana ay dowladda dhuusamareeb gelisay ciidamo fara badan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena waxaa maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb bannaanbaxyo iska soo horjeeda oo mid lagu taageeraya dowladda midna lagaga soo horjeedo. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa ka wareysatay Maxamed Cabdi oo ka mid ah suxufiyiinta warbaahinta dowladda Soomaaliya ee ku sugan dhuusamareeb.
Mahadsantahay Caashe. Bannaanbaxyadan magaalada dhuusamareeb ayay ka dhaceen, runtiina waxay ahaayeen si nabad ah ayay ka dhaceen. Bannaanbaxyadu marka ay dhacayeen, dadka ayaana isu soo baxay, waxa ayna ku taageerayeen qaarkood dowladda oo erayo dowladda ay ku taageerayeen ayay sheegayeen, boorar ayay siteen, kuwo kalena halkudhigyo kale ayay yana akrinayeen. Oo dabcan bannaanbaxyadii laba qaybood ay ahaayeen magaalada ayayna ka wada dhaceen, wax rabshado ah iyo wax dhibaato ahna ma ay ku geysan, kadibna si nabad ah ayay ku soo dhammaadeen.
Waxaad sheegtay labada bannaanbax in midna lagu taageerayo dowladda, kan kalena yaa lagu taageeraya?
Dabcan dowladda looga soo horjeeday, mid waa lagu taageerayay marka aan ku iraahdo, kan kalena waa dabcan bannaanbaxaas ayay kasoo horjeeday. Oo sida aada ogsoon tahay, waxaa halkan ku sugan maamulka madinka Ahlusunna wal Jamaca, inkastoo gurmudug ay kamid ahaayeen oo muddo magacaas gurmudug lagu soo shaqaynayay, haddana waxaa la socotaa in howlo siyaasadeed ay ka socdeen deegaanada gurmudug, gaar ahaan magaalada dhuusamareeb. Shalay bayaan ayaa kasoo baxay Ahlusunna oo ay ku sheegeen in dowladda heshiiska ay wada galeen ay kaga baxday, sidaasina maaragtay beesha caalamka iyo bulshadaba loogu soo bandhigayo. Intaasi wixii ka dambeeyey, waxaa jiray kulan xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb oo bulshada uu kula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sirxiye, uuna kusoo bandhigay heshiiskii labada dhinac ay wada galeen oo sababo badan oo ilaa 10 gaaraya ka kooban. Dadkana uu u faahfaahiyey, waxa uuna sheegay in qaybta dambe marka uu dhammaaday heshiiskaasi ama qodobada lasla gaaray ay ku saxiixan yihiin isagoo ah wasiirka arrimaha gudaxa, iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa gudaha wasiirada galmudug, dhinaca Ahlusunna heshiiskaasi u saxiixay. Intaasi waxay ka dambeeyeena bannaanbaxyadan iyo abaabulkooda ayaa magaalada ka bilaabay oo ilaa saaka laga dareemayay. Intii magaalada nabadgeeda aad iyo u wanaagsana wax isbedela oo bannaanbaxyadu ay ku keeneen ma jirin. Heshiiskaasi intii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku sugnaa dhuusamareeb ayaa la wada gaaray, dowladda iyo Ahlusunna ayaa wada gaareen, laakiin xalay ayaa waxay aheyd markii u horreysay oo bulshada lala wadaago.
Marka bannaanbaxyadan iska soo horjeeda ee maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb, maxaa maanta ku soo beegay, maxaa maanta ka cusbaa magaalada?
Runtii waxyaabaha kusoo beega waxa yihiin, maadaama heshiiskaasi xalay lasoo bandhigay, shalayna bilinkii dambe dhinaca Ahlusunna warqad ay kasoo baxday ay ku sheegayaan in heshiiskii dhinaca dowladda uu ka burburay, taas ayaa keentay oo waxay isuun tahay labada dhinacba shacab kala taageeraya ayaa ku sugan magaaladii dhuusamareeb ama magaalada dhuusamareeb marka la hadlayo. Taasina waxa ay keentay labadii dhinacba in shacabkii uu kala taageero amaba maaragtay qolo walba dhinacii kale maaragtay askaartiga ay soo bandhigtay iyo rabitaankooda, oo maaragtay dadka bannaanbaxan dowladda lagu taageerayo soo bandhigay waxa ay muujinayeen dareenkooda ah heshiiskaasi in maaragtay ay soo dhaweeyeen oo dowladda ay ku raacsan yihiin. Dhinaca kalena dabcan way kusoo horjeedeen.
Marka ka sokow barnaamijyada iskasoo horjeeda maanta ka dhacay dhuusamareeb, shabaga guud ee magaalada, bal haddaad sawir ka bixisid sidee buu eegaa?
Runtii jawiga guud ee magaalada dhuusamareeb markii sawir laga bixiyo waa caadi, wax isbedela kuma imaan. Goobaha ganacsiga waa sideedii, howlaha dowladda ka wada iyo howlaha kale caadiga ah sideedii ayay u socdaan. Wax isbedela haba yaraatay magaalada ku yimid ma jiraan. Jawigeedu waa caadi, isu socodka dadka iyo maaragta howlaha kale waa sideedii, wax haba yaraatay isbedela ma jiraan magaalada dhuusamareeb markaynu sawir guud ka bixino.
Dhinaca amniga ee magaalada guud ahaan yaa gacanta ku haya?
Amniga magaalada dhuusamareeb ciidamadii loogu talagalay oo heshiiska dasida ku xirneyd, ciidamadii isku dhafka lagu sameeyey iyo qarmaynta oo kuwii dowladda marka hore iyo deegaangashanaa oo horey dhuusamareeba u jeedeen amaba halagu soo biiriyo, iyo sidoo kale kuwii isku dhafka lagula sameeyey oo alshina horey u lahaayeen heshiiska qolba qolob ka mid a ayaa qeexaya in amniga magaalada ay sugaan. wax isbedela oo amnigana ku yimi ma jiraan. ciidamadii sidii ayay hawshoodii u wadaan oo amnigii magaalada isugayaan.
marka ciidamada magaalada jooga waa waxay ka kooban yihiin ahlusunna iyo dowladda federaalka ah oo laysu geeyey?
dabcan sidaa weeye, oo isku dhafkii marka la sameeyey ciidamadaas oo maaragtay jooga hawshii amniga loo xil saaray ayaa amnigii iyo shaqadiisii gudanaya.
cid ka hadashay banaanbaxyadaasi ma jirta?
dabcan dadka banaanbaxyada dhigayay warbaahinta ayay qaarkood la hadleen oo fagaarayaasha banaanbaxa ay ku dhigayeen markay isugu yimaadeen warbaahinta waa la hadleen, laakiin cid mas-uuliyiina oo ilaa iyo hadda banaanbaxyadaasi ka hadashay ma jirto.
marka banaanbaxyadu ma iskooday u qaboobeen mise ciidan baa ku baxay oo dadkii kala eriyay?
maya wax la kala eriyay ma jiraan, dadku iskood ayay u banaanbaxeen, iskood ayayna u kala tageen markay banaanbaxa ay soo dhameeyeen. wax iyagana oo ama maaragtay caqabada oo ku yimid dadkaas ma jirin. sidii ay u banaanbaxeen oo magaalada u mareen wadooyinkeeda kala duwan iyo meelaha barxadaha isugu yimaadeen ayay si caadi u kala tageen markii ay kulaysa dhamaysteen howlaheeda.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi oo ka mid ah saxufiyiinta warbaahinta dowladda soomaaliya oo ku sugan dhuusamareeb. caashe ibraahim aadan caashe cuud ayuu u warramay.
haatanna hargeysa, saddex qof ayaa ku dhintay inta la ogyahay, 18 kalena way ku dhaawacmeen roobab dabeyla watay oo xalay ka da-ay magaalada Hargeysa. waa sidoo warbixintan magaalada Hargeysa uu nooga soo diray uu ku sheegay wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulle.
saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inuu ku soo dumay deyr ay ka jirsanayeen ama kaga gabanayeen roobka. 18 qof ee dhaawaca oo badi la sheegay in dhaawacooda uu sahlan yahay laguna daweeyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay waxyaabo kala duwani dhaawacyadooda soo gaadhsiiyeen, inkastoo ay u badan yihiin dad ay dhibaata ka soo gaadhay jiinkado uu roobku ka qaaday guryo. guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo v o da uga waramay isagoo ka mid ahaa dadkii u gurmanayay markii dhibaatadani ay dhacday ayaa waxa uu v o da u sheegay sidan:
baara shantii galabnimo waxaa ka curtay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa roob dabaylo wata. roobkaas wuxuu geystay khasaare nafeed iyo khasaare maalba. dhimashada hadda saddex qof baa meydkooda cusbitaalka Hargeysa yaala, ilaa 18 qof inta aanu aragnayna waxay soo gaadheen cusbitaalka oo badidooda dhaawacooda uu sahlan yahay. guryo badan baa uu waxyeelay, qaar dumay iyo qaar jiinkada ka qaaday. boodharkii magaalada oo dhan baa dhacay oo ay radii bay dabayshu goysay. roob dabaylo buu ahaa aada culus. dadka dhintay waanu ka tacsiyadaynaynaa, ilaahay subxaana wa tacaala samri iyo iimaana ka siiyo heladooda. inta dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad baan uga baryaynaa. ciidamada booliiska iyo ciidamada dabdamiska oo iyaguna ilaa intii roobku curtay heegan ku jiray, runtii hawl aad iyo aad u qiimo badan qabtay, iyagana waanu mahadnaqaynaa.
xaaladaha muuqda waxaa ka mid a guddoomiye, in shirkadaha xayeysiisyadu biro waaweyn oo cabirkoodu aada u sarreeyo, haddana goobaha ay ku yaalaan iyo qaabka ay dhulka ugu jiraanba uu liita aad moodid waxyeelada ka midin arrintaasi maydin muuqataa?
aad iyo aad bay noogu muuqataa. go-aamo adagna waanu ka soo saaraynaa, waana waxyaaba noo qorshaysan haddii ilaahay ka dhigo inaan awaamir adag ka soo saaro. biro runtii itaalkooda uu ladan yahay, xajmigooda uu liito, culays aada u badana la saarayo. waad aragtay magaalada dhexdeeda waad soo martay, boodharkii oo dhan way jiifaan, qaar baa baabuur ku dhacay. dhibaatooyin badan bay geysteen boodharkaasi. waxyaabaha aanu doonayna inaanu amarada ka soo saarno haddii ilaahay ka dhigo deg deg ah ayay ka mid yihiin.
xalla jooga xilligii guddoomiye gobolka tahay si loo yareeyo khasaaraha ka imanaya xilli roobaad kasta in lagu baraarugo ama xilliga arrintu dhacday idinkana culaysidi ku yimaada kadibna halkaa lagu ilaamo?
way jirtaa khadarow kule caasimadu way fidaysaa, way sii ballaaranaysaa sanadba sanad ka dambeeya, way sii ballaaranaysaa. Dhismayaashii baa badanaya, meeli biyo mareennada ahayd baa la ciriiriyey ama qaarkood la dhisayba darniishyadiiyo meeluhu ay biyuu marayeen. Runtii qorshayaal nooga yaalaana way jiraan, asasmanana waanu ka samaynay. Iminka bilahan u dambeeyey shan injineer oo labana dowladda hoose yihiin, saddexna howlaha guud ay yihiin, ayaa caasimada asasman ka sameynayey. waxyaabaha keena way soo noqnoqotay runtii arrintani. dhimashooyinkuna markii koowaad maaha, dhowr jeer bay dhaceen, marka gacantaanu ku haynaa.
Magaalada Hargeysa ayaa waqtiyadan ugu dambeeyey waxay daris la tahay dhibaatooyin ka soo gaadha xilliyada roobabku ay da-aan oo ay dhibaato geystaan biyo xoog leh oo ku soo rogmada magaalada kadib intii badnayd markii la dhisay ama ay awdmeen goobihii biyomareennada ahaa ee magaaladu ay lahayd, iyadoo sidoo kalena ay dhibaatooyin ka soo gaadheen roobabka dabaylaha wataa marka ay da-aan jiingadaha guryaha iyo dhismayaal aanay tayadoodu marka horeba adkayn. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno, codka Xasan Diiriye heestii Fiidmeer. markana qaybihii ka hareyda cadeena ayaanu gudageli doonaa dhegaystayaal. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, xubinta dooda gaaban, iyo qodobo kale. Intaasi waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa Arbacadan maanta qaaday tallaabo uu ku soo yareynayo wakhtiga uu baarlamaanku u ballansanaa inuu fadhiisto, iyadoo muddada kama dambaysta ee ka bixitaanka Britain ee midooda Yurubna ay tahay 30 October. Waxaana uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu boqoradda u diray codsi uu ku soo afmeerayo fadhiga hadda socda, islamarkaana uu ku bilaabayo fadhi cusub oo boqoraddu ay ka khudbadayso 14 October si uu budrig ugu sameeyo qorshaha xukuumaddiisa cusub. Afhayeenka aqalka baarlamaanka John Bercow ayaa sheegay tallaabadan Johnson u qaaday kuna tilmaamay dembi laga galay dastuurka, islamarkaana in ay baarlamaanka ka hor istaagi doonto inay ka doodaan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo inay shaqadooda qabsadaan si ay waddanka jid ugu jeexaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jafaad Sariif ayaa sheegay in waddankiisa uusan raadinaynin xiisad sii adkaata ama sii xumaata, isagoo ka hadlaya booqasho uu ku tegay dalka Jabaan oo uu wadahadalo kula yeelanaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Ayuu Sariif sheegay in Iran ay aaminsan tahay in dal walba loo ogolaado inay xuquuqdooda daleed gutaan sida uu qabo sharciga caalamiga ah. Shinzo Abe waxa uu booqday Tehran horaantii sanadkan isagoo doonaya inuu dhexdhexaadiyo xiisadda Iran iyo Maraykanka.
Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisu uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yidhaahdo G7 ama G7 si uu la tacaalo dabka ka walcaya kaymaha Amazon. Keliya haddii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa ugu yeedhay hadallo lafjaba. Waxaana uu madaxweynaha Brazil warfidyanada u sheegay salaasadii shalay in Macron isaga uu ku eedeeyey inuu beenaale yahay, isagoo intaasina sii raaciyey in uu arrintaasi Macron waa madaxweynaha Faransiiska ee uu ka laabto kadibna ay wadahadli doonaan.
Madaxweynaha cusub ee Congo ayaa daahfuray dowladdiisa wadaaga ah, balse mucaaradka waddankaasi waxay ka cabanayaan in laga tegay. Isniintii ayaa madaxweyne Felix Tshisekedi waxa uu ku dhawaaqay xukuumaddiisa 7 bilood kadib markii uu ku guuleystay tartanka doorashada oo gacanta u gelisay xafiiska ugu sarreeya dalkaasi. Golaha wasiirada ayaa ka kooban 65 xubnood, kuwaasoo ay ku jiraan 23 ka mida xisbiga madaxweynaha ee DCO iyo weliba 42 xubnood oo ka socda xisbiga madaxweynihii hore Joseph Kabila ee SF si mucaaradka dalkaasi ayaa ka digaya in xubnaha la magacaabay awood badan siinayaan saaxiibada madaxweynihii hore, iyadoo codka mucaaradkana meesha uu ku yaryahay.
Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan. Kooxda dhakhaatiir xoolaha ee xerada lagu daryeelo xoolaha ee oo ay bijeta ee dalka Kenya ayaa isku dayayay in ay ka badbaadiyaan wiyisha cad ee waqooyiga in ay dabargoodo iyaga oo isticmaalaya hab casriya. Labadii wiil ee nooca ah ee u dambeeyey oo dunida ku nool ayaa ku jira xerada, laakiin maadaama ay labaduba dhadig yihiin ma dhali karaan. Warbixintan waxaynoo hayaa ama inoo diyaariyey wariyahayaga Ruud Imaan Rood, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Iyadoo hadda xerada ay ku hareen laba wiil oo dhadiga, ayaa xerada laga iclaamiyey in dhakhaatiirta xoolaha ay labadaasi wiil ay ugxaan ka qaadayaan, taasi oo markaasi lagu darayo shahwad laga qaaday mid dhidiga. Xerada Olbajeta ayaa kala shaqaynaysa xerada xoolaha ee Duvur Karalov ee Jamhuuriyadda Jeg, halkaasi oo wiishani ay ku dhasheen 10 ukaan ayaa lasoo ururiyey, lagana soo ururiyey xayawaanka oo loo soo duuliyey xerada oo lagu bacriminayo. Waxaan rajaynaynaa in dhowaan ay uur yeeshaan, laakiin helitaanka ilmo ayaa qaadan doonto muddo, sida uu leeyahay Jane Staskal oo ka tirsan xeradaasi.
We have to take into account that gestation period of a rhino is about 16 months.
Wa inaanu ku xisaabtanaa in uurka wiish uu qaadan doono ilaa 16 bilood, xataa haddii aynu guuleysan lahayn aan dhahno hal sano, ma ahan wax macquul ah inaan rajeyno cunuga wiish cad ee waqooyi ah 3 sano ka hor.
A northern white rhino may be born before, let's say, 3 years.
Qarashka ku baxaya hawshaasi lama shaacin, laakiin waxa la filayaa inuu noqdo mid badan sida uu sheegayo Richard Venn oo ka tirsan madaxda xerada daryeelka xoolaha ee Olbijeta.
We have it within our power, not only for the rhinos, but for other species as well.
Awood ayaan u leenahay wiyishan kaliya maahine, laakiin noocyada kale ee xoolaha ayaan u laaban karnaa hannaankan si aynu meerahan ugu noolaano uguna noolaano
bi'adeena.
Ma jiro damaanad qaad ah in habkan IVF uu shaqayn doono. Fursaduna waa boqolkiiba konton, ayuu yiri Staska.
We did really good progress, and I think that this
progress can be horumar aad u wanaagsan. Waxaan u malaynaynaa in hawshan ay nagu dhalinayso rajo ah in aan guuleysan karno xataa tallaabooyin kale oo xiga haddii aanu qaadno.
We will be successful even in next steps.
Waxaa muuqata inay jirto sabab kasta oo la isku biimayn karo, waayo haddii labadan wiil ay dhintaan ee dhidiga, waxaa lagu aasi doonaa qabriga wiishii labka ahayd ee dhimatay ee la dhihi jiray Suudaan.
Warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa noo diyaariyey wariyahayaga Ruud Imaan Roob, waxaana soo jeedinayay Ibraahim Xasan Danduray.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu la socono, dhalinyaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala'aani ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyashubanayo aayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay, waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta, waxaan isleeyahay, waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa. Dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan, ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan. Marka hore, waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan, ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay, ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aana shaqaysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Inaanay ahaan, waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxaa u samayn karta ama laga raba waajib oo ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo uu isku maalgeliyo, sidaa darteed aynu qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira awgood, dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto, ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar uu lacag u helay inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jibiyey wax yar oo lacag ah, helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa inaad adiga ismaal gelisaa, waxaan islahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh, asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta cidan ma baahno, qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yani isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu waxqabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxba ma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh, kuwa bajaaj wada. Waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Oo iyaga marka maxay ku shaqeystaan dhalinyarada marka Xasan Kaafi? Waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay. Marka waxbarashadaaba waxay ka saaciday dhalinyaradii in ayagu samaystaan shaqo ayagu ay ownerka yihiin oo ayagay leeyihiin. Marka waxaan dareemi karaa ama aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan, wixii ay soo barteen ay dabaqaan, sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur samaysta islamarkaana ka guulgaara shaqooyinkooda. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan, saan dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalumaysta noqday oo kaluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalumaysta noqdaan, inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan, ay fikrada keensadaan, fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan. Sidaabay dhalinyaradu waxay ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay samaysteen ka mar dhaliya, ganacsatay noqon karaan dhalinyarada. Waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil, waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta. Shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa, laakiin waa shaqo abuur ayagu ay samaysteen. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab caynkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qofo dhalinyarada maanta haduu asagu isisaacido isagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa, ma jiro horta waddankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna kamid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la-aanta. Haddii la yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la-aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Sidoo kaleeto waxa ay ku maalgelin kartaa fikrada ay ugu abuuri kartaa dowladda waxa ay tahay in ay samayso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxaya, kuwa iskuulaad kasoo baxaya, ay u qorsheysan tahay sanadkan intaana noo soo baxda intaan waa inaan jihinna, sanadkan intaana noo soo baxda waa inaan jihinna. Marka mashaariicda ay ku jihdeen karaanna waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh, khayraadka iyo macluumaadka dhulkeenu ku jira annagan u baahneen inaan aadno gacmo shisheeye. Dowladda kaalinta kaleta laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay ili iskugu jiraan dhinacyada kale, dhinacyo kala duwan ee cilmiga ah. Waxa ayna laga rabaa dowladda in ay geliso goobaha hay-adaha iyo xafiisyada dowliga ah in ay tiraahdo ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranaynaa qaybta beeraha. Dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasna ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaan isleeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bugta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaan isleeyahay meesha bugta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga samayn karaa, oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Marka taa oo keliya u fiirso, marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa, way tuuran tahay, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan. Marka ay waxbartaan, waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto. Aabihiis uma baahno, uma baahno dowladda, uma baahno cid kale, keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto, kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican. Marka laga soo tago teknolojiyadda, waxaad fiirin kartaa meelaha kale banbanaan. Waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose, waxaa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kale ka mid ah, waxaa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo, waxaa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano. Waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo in la kariyo, sameynta raashinka, maqaaxiya in laga shaqeeyo, cabitaanada in la iibiyo, waxyaabahaasoo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan. Marka qofka inuu ka carara ma ahan, shaqada way hooseysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay, bal asiga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka kusoo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayagda ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo, in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmiga ay soo barteen, yiraahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ahayd loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha, la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku kasoo galaya maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager, hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirageliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan, waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa, sideen ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirageliso kuna tiraahdo xafiis kasta oo dowladeed waa idiin bannaan yahay, annaga ayaan idin garab taagin. Haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessyo ayaga u gooniya, aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso. Tusaale, haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranayna, ebelna aanan hore usoo shaqeyn jirin, waalidkeenna usan u lahayn keed horeta oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi, haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura labo maalin kadib siira iskuugu imaaneysa. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo, waa inay fokuska saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka banaanka yahay jirto uusan lahayn mise aysan ka shaqeynin dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay, dhalinyarada waa inaad maal gelisaan, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaan igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad bu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayey. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb labaad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Asmaa Yuusuf. dhegeystayaal, 1910-nadii qarnigii labaatanaad waxaa si joogtaa dhalinyarada iyo waayeelka Soomaalida uga dhex aloosnaa doodo kulkulul, doodo ku saabsanaa habnololeedkii cusbaa ee magaalooyinka iyo waxyaalihii la socday sida waxbarashadii hannaanka reer galbeedka ku salaysnayd. Gabyaagiili oran jiray Cismaan Yuusuf ayaa doodaas wuxuu ku taariikheeyey maanse masraxeeddiisii caanka ahayd, taasoo wax badan inaga bari karaysa isbedeladii dhaqan iyo kuwii siyaasadeed ee waayahaas Soomaalida ku socday. Waayeelka iyo walaadadu waxay baryahaas walwal ka qabeen dugsiyadii casriga ahaa ee ay u qaateen inay yihiin farsamo hor leh oo shisheeyuhu uu ku dhalangadiyaayo dhaqan islaameedkii hore ee muddada dheer ay ku soo dhaqmaayeen. Waayeelkaas iyo walaadada waxay la ahayd aqoonta oo idilay inay ku dhan tahay dugsiyada qur-aanka, goobaha tafsiirkiisa lagu galo, iyo kasmooyinka shareecada ee laga raacdo gudaha masaajidada. Dhallinyaradii Soomaaliyeed ee xilligaasi iyagu fikradda caynkaas ah ma ay qabin, maxaa yeelay wax badan oo aan waayeelku ogeyn ayay ka ogaadeen dugsiyadii uu shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey, idaacadihii ay dhagaysan jireen ee dibadaha laga soo dawin jiray, akhriska wargeysyada, iyo guud ahaan qoraaladii qaramada Yurub iyo Carabta ka soo bixi jiray ee toddobaad walba waayahaas xamar la keeni jiray. Sidaas awgeedna dhallinyaradaas intoodii waxbaratay waxaa ka dhaadhacsanayd waxbarashada casriga ah oo la fududaystaa inay u dhiganto dib u dhac iyo asaagaa ka har aan loo adkaysan karin. Labadaas fikradood ee la kala qabay si uu inoogu qeexa darteed wuxuu Allah u naxariistay Cismaan Yuusuf tiriyey maanse masraxeed laba gabay ka kooban ayna isu celiyeen Ustaad Xasan nin uu u bixiyey oo jilaaya bara ka mid a barayaashii wax ka dhigi jiray dugsiyadii casriga ahaa midkood, iyo Macalin Cabdulaahi oo isna bara ka ahaa dugsi qur-aankii hore ee ay Soomaalidu tiqiin. Labada mid walba kitaab qumana la yidhaahdo ayaa qoorta ugu jira. Ustaad Xasan wuxuu markii horeba la yaaban yahay horumarka ballaaran ee dunida ka socda iyo Macalli Cabdulaahi sida uu uga daahan yahay. Wuxuu ku xifaalaynayaa guud ahaan aqoondarrada xagga caafimaadka ka haysata iyo nadaafadda guud oo uu ka dhacan yahay sida hugiisa ka muuqata. Wuxuu kaloo ku xumaarinayaa dhaqamo wadaadada qaarkood ay lahaan jireen sida cidaha kale oo inta lagu tilaado maalin walba cuntadooda lala cuno, dumarka oo habaar iyo asmo inta lagu cabsiiyo ay iska guursadaan iyaga oo haba yaraatee gabaati iyo yara toona aan ka bixin, iyo guud ahaan noloshooda dhaqaale oo inta badan ku tiirsan raafka, casharinta iyo tahliisha oo caamada iyo haweenka ay maanka kaga xadaan, markaasna bunsaruur iyo garow ay kaga cunaan. Ugu dambeysa Macalin Cabdulaahi ayuu ku tilmaamayaa nin ay aqoondarra dirootay hadduu wax maqlaayana inuu wax bartaa ay la gudboon tahay. Tixliye Ustaad Xasan ayaa waxay ahayd caqliga noo kordhiya awgayow camalka noo muuqday adduunka ictibaaraha la yimi ama cusboonaaday iyo caadka kaa saaran baan la cajabayahay. Culayskii kutubaha ku dilay caalin saa tahaye culuumaha casrigu uma baxsana adiga caynkaaye carabigana garan maysid iyo luqada caanka ah. Cajiskii horaa kugu jiriyo caada xumadii carafta iyo nadaafada ma baran, caafimaadka lehe waa kaa dharkaagii cadilan calalada ahaayeen, cambuulada tacsiya loo karso yaad cuni taqaanaa ee waxaad laba canlaysaa sharuur cida ku siiyeen ciridkaaga waxa gooyey waa calalintiisii. Adigaa dadkii cayr ka dhigay oo cabiidsadaye caamada iyo naagaha ayaad wax u raaftaaye ashar iyo tahliil aad qortay yaad calaf ka eegtahay. Tii aad gabdhaha caashaqdaan waad caqiidataane waxaad ku cabsi gelisaan hablaha cawriya habaare coodna dhiibi maysaane waa dadaad xuqunteen. Carabtuba sidaad yeeli waa inagu caydaaye adiga aan isar ahayn intaad calama taagaysid cilmi aad u baro jaahilnima cudur xun weeyaan. Doodaas kala dhigdhigan iyo dhaliila wixii ay xambaarsanayd ee uu Xasan u soo jeediyey Macalin Cabdulaahi dhagay shalaq uma siin mana garaysan. Gaashaanka ayuu ku dhuftay wuxuuna ka soo qaaday hadaaq caruureed, markaasuu ku dhaliilayaa buugta carabiga ah ee dharaaf dhoolba uu kolkasha ku wato iyo carab iska dhigdhigidiisa isaga oo og inuu yahay nin madow oo Soomaali ah weligiisina aan midabka nimankaas yeelan doonin. Mar kalena isaga iyo kuwa la da-da ahba wuxuu macalinku ku ceebaynayaa ilbaxa reer galbeedku siduu ula fiican yahay ee dhaqamadooda ay ula dhacsan yihiin iyo hiddahoodii islaamnimo siday uga fogaadeen. War oo dhan wuxuu ugu soo gunaanadayaa xarago la isqalqalloociyo iyo cadar la iska badiyaa in aanay waxba ahayn marka la barbar dhigo cibaadada eebbe oo la dhayalsado. Wuxuu yidhi, wiil yahow adduun cirib xumaa, mana cusboonaane cudurada uu leeyahay ninkii caaqiraa garanne, codka aad ileedahayna waa ku caruurnimo. Ilbaxaad cisada mowdiba aad ku cadilmaysaaye casriga aad u bogi kaaga daran caamanimadiiye cilmaad baratid baa kaaga roon carabiyeyntaas. Wax irkaa madow kuu jiraad u cirba taaglayne adoo culay jirkaa u egyahaad carabis moodaaye caaq baa tahay dhalashadaa waxaad kugu yaal. Caadaad ku raacdeen kufriga cadowdiinkiiyo nin cadceedsado eebbihii caasi ku ahaaday waxba cadar ku tari maayo iyo carafta geeduwi. Cambuulada aad igu sheegin waa calaf islaameede adiguba caddaanka aad khamriga wada cabaysaane maxaad igaga cayraa saruur eeb adaa qaba eh. Caafimaad ilaah baa hayaan idina moogeyn, isagaa wixii lala cabsado loola calalaay awiye maalin diinkiisa waa la cuskanayaa. Adiguna waxaad ceelsataa gaal colkuu qaba eh kiniiniga aad cuni lama yaqaan caynka uu yahay casarka iyo tuftana ooliyadaa kaaga sii culus. Cibaadada salaadaha gaftay iyo camaladii khayre anse kuma cayaaro waqtiga caadilkay faraaye waxba calalladayda ha dhugan caabud baan ahayn. Ustaad Xasan iyo macalin Cabdullaahi nina midka kale uma garaabin arrimihii ay ka doodayeen fikradihii ay ka kala qabeenna midkoodna kama soo dabcin. Ha yeeshee, waxaa xusid mudan in aanan garan karayn labadooda midka uu cismaan la jiro. Taasina waa tilmaan ka mida kuwa laga rabo curiyaha maansa masraxeedu inuu ku tilmaanaado. Dhegeystayaal, barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiduu maanta halkaa ha inoo joogo baana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiddaha markana dhinaca heesaha.
Heestaasina dhegeystayaal ku luuqeynayay fadhaanka King Khalid ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda galabnimo. Waa Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixakiin Maxamuud shuruucaydana sida ayay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. British Prime